Barattoonni yuunivarsiitii mattuu barnoota sirnaawaa utuu hin jalqabiin torban lama turuu isaanii dubbatu. Barattoonni agi tokko mooraa gad lakkisanii ba'uu isaaniillee dubbatanii jiran. Jaallanneetu qindeessee kan barataan akka maqaan isaa himamu hin feene tokko dubbate irraa jalqabna.
Jalqaba warraayyuu boorsaa waa'ee Dooktar Mararaati. Warri hidhaman haa hiikaman kan jiru ture. Dooktar Taaddasaan pirezidaantii Mattuu ijoollee Oromootiif ilaalcha gaarii hin qabu. Sekendii tokkottidha kan ijoollee ari'uun. Ijoollee irratti tokko yeroo baay'ee mormii ni kaasa.
Maaliif barattoota irratti mormii kaasa?
Inni xiqqoo qomoodhaan waan saba biraati jedhee dubbatee ture. Yeroo tokko walga'ii ka'anii turan. Ijoolleen Oromoon naa tokko ijoollee Tigiree irratti fannoo qaabnaan sababii sanaatiif. Inni immoo anu Tigireedha maaliif akkana gootu isin anu otoo hin jiru isaanitti dabarsanii kana gochuun gaarii miti jedhee dubbate. Iddoon akkana dubbatee booddee ijoolleenis inni irraa bu'u malee barnoota hin jaallatani. Ijoolleen Tigiroonni gaafa lolli akkanaa ta'u Gambeellaatti deemanii turan naannoo torban lama cita'aa turan. Akka carrata immoo yuunivarsiitii Mattuu warra jijjigaatti dararamaa turan ijoollee 250 fudhadhaa jedhee ture gaafa dubbiin caal jechuu jalqabu jechuudha. Ijoolleen warri Gambeellaa akka carraa ta'ee gaafa isaan makiinaadhaan dhufanii ijoolleen isheen Mattuu yuunivarsiitii jiranii ijoollee achi turan dhufee fe'anii jala sirbaa fa'a dhiirotaa fa'a gaafa deeman gibbii ga'anii osoo faana sirbanii achi keessaa gaafa bu'an ijoolleen Tigirootadha. Warri konkolaataa keessaa bu'ee jechuudha. Ijoolleen kan keenya kan isaan deeggaraa turan ijoollee jijjigaatu dhufee fe'aniiti malee ijoollee Tigireetu achi dhufee fe'aniiti miti. Achi waan sababii sanaatiif lolli babal'aa Taaddasaan isaan irra goruu jalqabe. Ijoolleen immoo Dooktar Taaddasaa irratti kaatee inni bu'u malee barnoota hin jalqabnu jedhanii akka hin jiraa jechuudha.
Ijoollee barattoota Oromoo irratti maal godhe jennaaniti inna ka'u jettu.
Ilaalcha gaarii hin qabuun yeroo baay'ee ijoollee fayyadaman jiru ijoolleen miidhaa garaagaraa irratti godhaman jiru ijoolleen baqata ijoollee ofitti dhiyeessuun barbaadu.
Amma maalirra jirtu gaa barnoonni hin jiru?
Barnoonni waallee hin jiru ijoolleen baay'inaan yaateetti har'aa addisuun fa'aa turan addis argaa dugaddeessaa fa'a. Naannoo Oromiyaa irraa jechuudha. Amma as jiru walga'ii xiqqoo waan ijoollee keessatti haftee walga'ii waan jiru abbaa gadaa fa'aa ta'anii har'a walga'ii ture. Jarraa walga'ii sana hin seenne. Federaalonni baay'inaan gibbii guutanii jiru. Barnoonni hin jiru sochiin garaagaraa hin jiru. Akka ijoolleen shaantaa baatee hin baanne immoo dhoowwameera. Ijoolleen gana malee shaantaa baatanii ba'aa turan shaantaa fuudhanii ba'uun hin danda'amu amma. Waan tireebichaa waan xiqqoo maal hin jiru tasgabbaadhuma garuu ijoollee xiqqoo jira.
Egaa rakkinni kun egaa gaafa uumame ammam ta'e?
Erga ijoolleen gibbiidhumayyuu seentee barnoonni seeraan ta'ee hin beeku yoo xiqqaas torban lamaa ol.
Kana gidduutti yuunivarsiitiin ammayyuu furmaata waan arge hin qabu jechuu?
Hin qabu tasumayyuu hin qabu.
Barattoota dhaloota Tigraay Dilbata Kaleessaa gara Gambeellaa deemaatu jiranii sagantaa afaan Tigree irraa Gabree Hagoos kan isaan haasofsiise akka jedha.
Gambeellaan haalaan aganaa magariisaanina. Waawo gibbiisaa dargaggaa galaa ooluu ta'a.
Aangawoonni mootummaa kanneen maqaa isaanii hin beekne haalli jiru hanga tasgabbaa'utti mooraa yuunivarsiitii gadhiisaa deemaa nuun jedhan nuti dhaloota Tigraay qofaa 115 taanaa jedhe. Duraanis gara Gambeellaatti baqatanii akka turan garuu yuunivarsiitiin waan isaan amansiiseef jecha guyyaa 4 achi aga turanii booda yuunivarsiitiitti ennaa deebi'an barattoonni hin seensifnu nuun jedhan jedha. Barattoonni Oromoo kanneen dhaloota Tigraay ta'an haba'an jechuudhaan waan nu sodaachisaniif nagaa keenyaaf jecha deebinee baanee jedheera. Barattoota kana keessaa Finfinnee kadhaqqabde barattuun maqaan ishee akka hin ibsamne gaafatte tokko ansichi yuunivarsiitii Mattuutti hin deebi'u mootummaan bakka biraatti naa ramaduu jetteetti. Barattoonni dhaloota Tigraay kun yeroo ammaa mooraa yuunivarsiitii Gambeellaa keessa akka jiran pireezidaantiin bulchiisa naannoo Gambeellaa obbo Gaatluk Tuut dubbachuusaan Gabree Hagoos gabaasee jira. Gama kaaniin pireezidaantii yuunivarsiitii Mattuu Dooktar Taaddasee argachuuf yaaliin goone milkoofne ittaanaa pireezidaantii kata'an Dooktar Qixxeessaa Camadaa barattoonni Oromoo jalqaba hiriira gaggeessanii turanii gaaffii jedhuuf deebisaan kennaniin jalqabna.
Dhugaadha gaaffii kan barattoonni Oromoo Mattuu Yuunivarsiitii keessa kan kaasan tureera. Kan isaan gaafatan gaaffii mirgaati. Dhuguma Dooktar Mararaa faa hiikamanii, Baqqalee Garbaa faa hiikamanii. Gaaffii isa dura yeroo ijoolleen Oromoo kan kaafte naannoo Sumaalee keessaa Oromoonni achi keessaa buqqa'an wajjin wal qabate keessumaa immoo barattoonni yuunivarsiitii Jigaa keessatti kan baratan akkasumas immoo barattoonni Qabrii Dahaar yuunivarsiitii Haaraatti ramadamanii yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiranii fi yuunivarsiitii Dobraa naannoo Somaalee keessaan akka ramadaman jedhanii gaafatanii. Gaaffiin keessoos immoo jirti gaaffiin xixiqqoo administireetivii kan taate kan yuunivarsiitii hiikuu danda'u. Isa kanaa fudhannee guyyaa tokko walakkaa alattaa sosiifnee guyyaa tokko addaraasha keettaa sosiifnee warra abbaa gadaa wajjinii guyyaa sadaffaa hunduma irratti walii galee gaaffii keessa miignaa'innee yeroo sanas tarkaanfiin kan fudhachuu jalqabe jira kan administireetivii kan ta'an jechuudha. Kan nuti bira geenye garuu ijoolleen immoo kunis rakkoo dhaananii kan kaasan ofii keenya yuunivarsiitiin kan hojjechuu danda'u jalqabne. Isa kaan immoo qaama laallatutti ol dabarsine kan barattoonni yuunivarsiitii jijjigaa keessa jiranii fi kan qabrii dahaar immoo ramadamanis akka naannoo mootummaa Oromiyaatti yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiranii fi yuunivarsiitii naannoo biraatti akka ramadaman waan murtaa'eef inni deebii argate. Egaa kanadhaa sanatti aansee kan Dr. Taddisiin kan wajjin kan wal qabate kan ijoolleen saba Tigraay kan ta'an yuunivarsiitii kana keessa jiru kan baratan. Yeroo lammaffaaf ishuun kan akka as magaala kana keessatti waan akka baandiraan qabame boombiin qabame jedhame yoo odeeffamu ijoollee yuunivarsiitii keessa jiru sosodaachuu ol qabdi. Yuunivarsiitiin keessis doormitarii nuufaa sakkattaamuudhanii guyyaa tokko doormiin sakkattaame. Otoo kanaan jirutti ijoolleen dhalootaan Tigraay ta'an amma taate fudhaattee baate.
Isaan garuu Gaambeellaatti geessanii Dr. Taaddaseen faan.
Laakii akkas miti asuma magaala kana keessa turani. Magaala kana keessa yuunivarsiitti deebi'aa jedhamanii abbootiin gadaa jaarsoliin warri dhimmi nageenya godinaa bulchiinsi yuunivarsiitii ijoollee kanaan amansiisuu yaale ijoolleen hin fudhannee Gaambeellaatti deeman. Ammas barattoota keenya waan ta'anii fi ijoollee kana deemee amansiisuu barbaadeera yuunivarsiitii Dr. Taaddasee osoo hin ta'in akkuma waliigalaatti maanaajimentii yuunivarsiitii bulchiinsa godinaarraa dhimma nageenya godinaarraa ta'aniitu ijoollee kana akka deebi'an yaaliin godhame. Nagaadhaan uumaa rakkoon hin jiru kan jedhamu ijoollee amansiisuu yaalanii kanatti kan deemamu malee Dr. Taaddasee Kobaasaa miti.
Dr. Qixxees asirratti Gaambeellaa maaltu jira maaliif achi filatan?
Akkanatti fakkaatutti achirraan pileeniidhaan deemuuf natti fakkaate biyya malee achi maaltu jirare.
Tole ijoolleen sun deebi'anii dhufanii jechuudha sana booda immoo maaltu ta'e?
Yeroo dhufanii deebi'anii baasii yuunivarsiitii Gaambeellaatiin dhufanii ijoolleen yuunivarsiitii keessaa yeroo yuunivarsiitii galuuf jedhanii ijoolleen jijjigaa dhufaniiru kan jedhamu oduu darbe. Otoo isaan ijoollee jijjigaa jedhanii ijoolleen wajjin barachaa turan saana yonnaa ta'u baran egaa ijoolleen hin aaran hin miira keessa galanii yeroo kana akka wacii waan xinnoo godhamte naan ijoolleen deebi'anii baasiin of irra galagalee deebi'ee fudhatee ba'e irra Gaambeellaatti fide asuma magaalaa keessa akka turan ta'e kanadha.
Ammoo deemsi barsiisuu fi barachuu tasgabiin maal keessa irra yuunivarsiitii mattu?
Amma gaafaa inni itti barachuu baannee deemuu qabna kan jiran ijoolleen naannoo tokko tokko deemuu jennaan har'a walitti qabnee mariisisaa oollee barnoonni akka jalqabu irratti walii galee baanee.
Barattoonni akka jedhanitti garuu baay'een mi'a isaanii qabatanii deemaniiru jedhu.
Hin deemne baani jennaan ijoolleenis atteenshinii argachuuf jennaan hammataati shaantaa fudhattee baate. Yoo deemtanii seeraan deemtu malee akkaataa kana miti jennee jaarsolii biyyaa amantooti naannoo jiran jaarsolii biyyaa abbaa gadaa ta'anii mariisisaa oollee boruu barnoonni jalqabaa irratti walii galleessa.
Carraa kanaan maal jechuu barbaaddu barattootaan?
Ijoolleen dhuunfaadhaanis walitti bu'uu dandeessi wal loluu dandeessi kun immoo uummata jiru wal qabachuun qabu. Kanaaf ijoolleen yuunivarsiitii keenya keessa amma jiru taanaan nagaadha waan tokko waan ta'een jiru ijoolleen yuunivarsiitii keessatti ol loluu wal keessa ooftee dhumaa. Goomsamuu burjaa jirurraa kanaaf amma nagaadhaa deebi'anii borganoo barnoota isaanii akka jalqaban kan jedhu dhaamsan dabarsaati.
Dr. Qixxeessaa Camadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomuu jaalladha.